Përditë të ndëruar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Grupi militant Shteti Islamik nuk paraqet rrezik të madh për Kosovën, thot Florian Çehaja. Greqia arrin marrëveshje për daljen nga kriza e borxheve. Diplomatët amerikan dhe evropian i bëjnë thirrje Maqedonisë që të tejkalojë krizën politike. Për këto dhe materiale të tjera më gjerësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Liderët e Eurozonës kanë arritur një marrëveshje paraprake me Greqinë për programin e ri të daljes nga kriza ekonomike, duke shmangur kështu falimentimin e vendit dhe daljes nga valuta euro. Marrëveshja në të cilën përfshihen reforma serioze dhe ndim, është arritur sot pas 17 orë bisedime maratonike në Bruksel. Presidenti i Bashkimit Evropian Donald Tusk ka thënë se marrëveshja ja mundson Greqisë që të shmang pasojat negative që mund të ketë nga falimentimi. Ky vendim i jap Greqisë mundësinë që të shmang pasojat negative sociale dhe politike, ka thënë Tusk në konferencën për media. A i ka theksuar se në këtë marveshje ka kushte të rapta që duhet përmbushen. Detajet mbi marveshjen e Greqisë dhe kreditorve të saj ndërkombëtar akoma nuk janë bërë publike. Diplomatet nga Irani dhe 6 fuqit botërore janë duke vazhduar bisedimet në Vjenë në përpjekje për të arritur marveshje përfundimtare për programin bërtamor të Republikës Islamike. Diplomatet thonë se janë shumë afër arritjes së marveshjes, por kam paralajmruar se nuk ka garancë. Zëvendës ministri jashtëm i Iranit Abbas Araghchi ka thënë sot se ai nuk mund të premtojë nëse çështjet e mbetura mund të zgjidhen sonte apo nesër mbrëmje. Ndërkaq ministri jashtëm i Kinës Yang Yi ka thënë sot se shpreson të mos ketë shtyrje të afatit dhe të arrihet marrëveshja. Mediat iraniane raportojnë se presidenti i vendit Hasan Rouhani citohet të ketë thënë se palët janë shumë afër arritjes së marrëveshjes. Trupat irakiane të mbështetura nga milicitë shiite kanë filluar një operacion të madh për të rimarë kontrollin e provincës Anbarit nga militantët e Shtetit Islamik, ka thënë zëdhënësi i ushtrisë. Zëdhënësi i komandës së përbashkët të operacioneve Yahya Rasul ka njoftuar se operacioni ka nisur sot. Ai nuk ka dhënë detaje të tjera për këtë gjë, por zyrtarë ushtarak kanë thënë se qyteti i parë që do tentohet të merret është Fallujah. Kjo ofensivë vjen 2 muaj pasi militantët e Shtetit Islamik morën nën kontroll kryeqytetin e provincës Anbar. Madi, dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova nuk ka ndonjë rrezik të lartë nga grupi militant Shteti Islamik për shkak se ky grup i sulmon shtetet që kanë ndikim në marrëdhëniet ndërkombëtare, kështu thot në intervistën për Radio Evropa e Lirë Florian Çehaja, drejtori i Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë në Prishtinë. Megjithatë, sipas tij, rrezikshmëria nga ky grup militant ekziston në nivel të vogël, sidomos nga përdorimi i forcës në formë individuale. Me zotin Çehaja ka biseduar Bekim Bislimi.
Zoti Çehaja, si mund të shihen kërcënimet ndaj Ballkanit përfshirë këtu edhe Kosovën përmes një video të publikuar javë më parë nga grupi militant Shteti Islamik?
Fillimisht konsideroj që nuk ka ndonjë rrezik niveli të lartë nga grupi jashtëqytur ISIS, Shteti Islamik në Ballkan Perëndimor, për shumë arsye. Arsyeja e parë është që qëllimi i ISIS-it është që të sulmojë shtetet e cilat kanë ndikim marrëdhënie ndërkombëtare, këtu mendoj një shteti kryesisht perëndimore. Edhe mendoj që i gjithë ai potenciali më i madh ushtarak, terrorist, ashtu shprehem, do të mund të përqendrohen në shtetet që mund të arrijë qëllimi, e qëllimi final i ISIS-it është mbjellja e Afrikës dhe pasigurisë tek popujt e Evropës dhe më gjerë. Kështu që konsideroj që Ballkani si tillë dhe as më pak Kosova nuk ka ndonjë rrezikshmëri të madhe nga ISIS-i në njërën anë, por në anën tjetër rrezikshmëria nga këto grupe ekziston në nivel të vogël, por përveç faktit që kemi individ caktuar nga shtetet tona të cilët veprojnë në këto vende. Dhe këtu mendoj në një potencial për përdorim të forcës në formë individuale, do të kthem të individëve në trevat e Ballkanit dhe po flas konkretisht për Kosovën, ku individ caktuar duke përfituar nga truri i shpëlarë ashtu shprehim dhe duke u bazuar në disa premisa caktuara mund të përdorin forcën për të shkaktuar panikë dhe pasiguri të qytetarëve, por jo, unë nuk parashoj se tashmë do të thotë kanë ndonjë organizim të tillë që të sulmojnë saqet shtetërore apo grupime të mëdha të njerëzve domon territorin e Ballkanit. Kështu që me fjalë tjera, këto incizime unë i shoh si një pjesë të strukturuar të strategjisë së ISIS-it për të ndjellë frikë dhe pasiguri tek të gjithë popujt e Evropës, mirë po në aspektin e përdorimit të madh të forcës, atë forcë që ka do të thotë, unë shoh që më shumë ka tendencë do të thotë që këtë përdoret tek shtetet perëndimore.
Sa mund të jetë efektiv dhe të jap rezultate ligji për ndalimin e pjesëmarrjes në luftrat e huaja?
U mendoj që miratimi një ligji të tillë është një vendim politik i cili vetëm në një aspekt do të thotë embulon infrastrukturën ligjore për sankcionimin e personave të cilët shkojnë në Siri, edhe në aspektin tjetër do të thotë ka një impakt medial, do të thotë sepse i dhon një pompozitet të madh këtij ligji, por kjo nuk ndalon do të thotë dhe nuk parandalon shtrirjen e ekstremizmit të dhunshëm në territorin e Kosovës. Konsideroj që janë forma tjera që kërkojnë një angazhim gjithëpërfshirës të gjithë aktorëve në Kosovë për të parandaluar ekstremizmin e dhunshëm. Kjo është do të thotë një bashkëndim i shtetit me Bikun dhe me Imam që kanë do të thotë ndikim në komunitet, pastaj investime të menjëhershme në arsim, në kulturë, një kampanjë gjerë mediale dhe një definim i kundër narrativës ndaj grupeve ekstreme, kjo do të kontribuonte në parandalim, kurse ligji në aspektin e sigurisë do të thotë ka një relevancë, mirëpo nuk e parandalon do të thotë qytetarët tonë që të bashkangjiten grupeve në Siri, e as më parë nuk ndihmon në deradikalizim, sepse personat të cilët janë tashmë radikalizuar do të kërkojnë një çështje tjetër në këtë drejtim. Mirëpo ajo çka mund të them është që veprimet e shtetit duhet vlerësohen, pra arsyes edhe pse në segmentet caktuara shtetërore ka qenë do të thotë një reagim gat në raport me ekstremizmin, ndoshta ka një organizim dhe ka një punë në drejtim të identifikimit dhe dekonspirimit të çdo rekrutuesi dhe çdo personi i cili tenton të bashkohet këtyre grupeve ekstreme dhe terroristë.
Intervistën e plot me zotin Qeaja mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Disa të rinë në Prishtinë thonë se ballafaqohen me shumë probleme, shumica prej tyre si problem kryesore përmendin papunësin. Anketën me të rinë në këtë temë ka zhvilluar Arton Kundushevci.
Blerta Binaku, studente e Fakultetit Filologjik në Prishtinë, thotë se ajo por dhe shumë të rinë po përballen me problemin e mungesës së vendeve të punës. Ajo tregon se shumë të rinj që kanë përfunduar studimet janë të papunë.
Kosova, siç po shihet, nuk është vend i të rive për mundësi, prandaj edhe po kemi probleme të shumta, si në shkollim, po ashtu edhe në punësim. Pra, mendoj që është koha e fundit që institucionet apo shteti të bëjë diçka për gjeneratat e ardhshme.
Ron Kasapolli nga Prizreni, i cili kishte ardhur në Prishtinë për një shëtitje bashkë me shokët e tij, thotë se punësimi për të rinjt është problem kryesor.
Mungojnë ofertat e kohës lirë, domethënë nuk ka shumë aktivitete mundësi për më marë të ritme tonë kohë të lirë. Edhe studimet janë një problemi madhë për shumicën e trive, do me thonë ka shumë fakultete, shumë të interesumë, po pastaj vendet e punës janë shumë të limitume, kërkohet shumë kualifikacion, eksperiencë, ndërsa të ritë në kona tjetër nuk marrin shumë një aurie dhe eksperiencë në kohën e studimeve.
Qendrim Krasniqi nga Prizreni thotë se aktualisht nuk ka ndonjë problem, pasi që për të kujdeset familja dhe e financojnë. Ai konsideron se veç problemit të papunësisë, disa të rinj janë duke shkuar edhe në drejtim të disa rrugëve që në të ardhmen mund të jetë problem i konsiderueshëm.
Mendoj se problemet më dhaja trive janë problemet me lëndë narkotike. Shteti duhet më bëj diçka, për këtë, duhet më ndërmarr, pasi është një problem shumë i madh. Jo vetëm vendin tonë, por krejt botën, por vendin tonë mund të u shpreh pak më shumë, pasi që nuk kemi edhe shtet aq i fortë.
Genta Berisha, 18 vjeçare, nxënëse e shkollës së mesme, thotë se papunësia është problem për të dhe të rinjt në Kosovë.
Ju shkoni përpastë shumë më madhe, jo vetëm për mua, por edhe për prindë që më punu njëjtën kohë dhe me studiu, edhe ishim mësuar edhe më shumë për jetën të ardhmes që na pret. Zakonisht ka trit që kanë probleme me ekonomike, edhe me një shoqëni jo shumë të mirë. Në krasi me shoqni që mund më konë jashtë vendit.
Edhe Fabian Tomiqi mendon gjashëm.
Mendoj edhe se kur vje koha e studimeve, studentave ju nevojitet një punë, studentore që me mujtë vetë me kry fakultetin e jo veç me prit prej prindve. Mu bo pak ma shumë aktiv, jo me vetë pasiv veç prej prindve me prit i shka.
Kurse Amar Hoxha tregon për problemet e ti.
Problemet me studime, nuk din çfarë dëtimet marrin, kanë dyshje ndryshme, edhe nëse marrin një drejtim duhet me këqyra a mund me gjetë vend punës apo diçka tjetër, nuk kanë sigurt vend të punës. Është kjo problemi për zgjedhjen e drejtimit në fakultet.
7 vjet pas shpalljes së pavarësisë së Republikës së Kosovës, papunësia sipas shifrave zyrtare ka shënuar rënje, kurse në realitet sipas ekspertëve për çështje ekonomike, shkalla e papunësisë pothuajse vetëm është thelluar. Për vjetori 7 i pavarësisë, Kosovën e ka gjetur me mbi 45% të qytetarëve të papunë, shifër kjo që është konsideruar shqetësuese. Edhe rezultatet e përgjithshme të popullsisë të realizuar në vitin 2011 kanë treguar se papunësia është 44.9%. Ndryshe në tregun e punës në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare, çdo vit hyn 25 deri në 30 mijë të rinj, të cilët konsiderohen të aftë për punë, ndërsa ky treg absorbon jo më shumë se 6000 persona. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Diplomatë të lartë nga Brukseli dhe Washingtoni do të arrijnë sot dhe nesër në Shkup në përpjekje për zgjidhjen e krizës së thellë politike. Komisioneri evropian Joanne Sand dhe ndihmës sekretare amerikane e shtetit Victoria Nuland para vizitës kanë dërguar mesazhe të qarta për nevojën e arritjes së marrëveshjes nëse Maqedonia dëshiron perspektivë evropiane. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Dështimi i negociatave për zgjidhjen e krizës politike ka alarmuar sërish bashkësinë ndërkombëtare, e cila përmes diplomatëve të saj do të bëjë përpjekjen e radhës për kapërcimin e dallimeve mes pushtetit dhe opozitës, për arritjen e marrëveshjes për formimin e qeverisë kalimtare me një mandat të qartë, për mbushjen e reformave thelbësore dhe përgatitjen e vendit për zgjedhjet e lira dhe demokratike në prill të vitit 2016. Të hënën në Shkup do të qëndrojë për vizitën ndihmës sekretarja amerikane e shtetit Victoria Nuland, ndërsa një ditë më vonë pritet të arrijë edhe komisioneri për zgjerim i Bashkimit Evropian Johannes Hahn. Diplomatët nga Washingtoni dhe Brukseli para se të arrijnë në Shkup kanë dërguar mesazhe për nevojën e arritjes së shpejtë të marrëveshjes për kapërcimin e ngërçit politik. Zyrtarja e lartë e diplomacisë amerikane Victoria Nuland nga Dubrovniku ka porositur se perspektiva euroatlantike e Maqedonisë varet nga zgjidhja e shpejtë e krizës politike, por edhe nga zgjidhja e kontestit të emrit me Greqinë. Parajysh ndodhet mundësia e madhe për unitet dhe prosperitet. Parajysh është antarësimi në NATO dhe Bashkimin Evropian. Por partitë më të mëdha politike duhet të ndërpresin grindjet dhe të ecin rrugës e reformave demokratike, të cilat e Eurokomisioneri hani përgatitje me mbështetjen e SBA-s dhe më pas të fokusohen në zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë, ka porositur ndihmës sekretarja amerikane e shtetit Victoria Nuland. Drejtuesit e institucioneve dhe të partive politike nuk kanë komentuar mesazhet e këtilla, por njohësit e çështjeve politike thonë se ndërkombëtarët kësaj radhe do të jenë më të vendosur në rritjen e presioneve ndaj partive për gjetjen e një zgjidhje për daljen nga gjendja e krijuar.
Unë mendoj se porosia është shumë e qartë, se në Maqedoni punët nuk shkojnë ashtu si duhet, se Maqedonia ka marrë një diskurs i cili nuk është shumë i përshtatshëm për ata të cilët angazhohen pra që në një shtet këtë demokraci, në një shtet të këtë drejtësi, të këtë liri. Kjo flet mjaft, pra, dhe unë nuk e di më çka duhet të na thonë ndërkombëtarët neve, pra që ta kuptojmë se kjo qeveri duhet sa më shpejt, pra, të shkoj. Bëhet fjalë për një qeveri që të kriminalizuar, qeverisje të korruptuar.
Thot Ismet Ramadani, kryetari i Këshillit Euroatlantik të Maqedonisë. Dallimet kryesore të partive kanë të bëjnë me afatet për tërheqjen e kryeministrit Nikola Gruevski nga drejtimi i qeverisë. Dimitar Mirçev, profesor në Universitetin e Shkupit dhe njohës i çështjeve politike, beson se gjërat mund të lëvizin gjatë vizitës së radhës të përfaqësuesve ndërkombëtar. Shpresoj shumë se këto vizita të paralajmëruara të komisionerit Han dhe të diplomatës amerikane Nuland do të kontribuojnë në këtë drejtim. Marrëveshja është e mundur nëse ekziston gatishmëri e sinqertë mes palave. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Për lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.